Annar kafli. Veturinn sem nú gekk í garð varð langur og erfiður. Fóstra veiktist á útmánuðum og skipti sjúkleiki hennar árum. Líkamlegar orsakir hans þekkti hvorki hún í aðrir, enda myndi ekki hafa verið hægt að ráða bót á þeim, þótt þær hefðu verið þekktar. Vorið sildi hún til Hafnar, en kom aftur eftir fáa mánuði jafn veik. Sumarið fórum við austur og vorum tíma á Mjóafirði á heimili Jóns bróður hennar. Sveinbjörg systir mín var þá veik og ytra. Helga systir okkar var þá gift fyrir nokkru og bjó þar búi sínu. Egill bróður minn var líka á Mjóafirði þetta sumar. Við fórum til Eskifjarðar að tala við Sjóten lækni og sækja meðul. Viltumst við þá á heiðinni í niða þoku. Það mesta ferðaraun sem ég veit að missa vegar þegar ekki sjást handaskil fyrir þoku eða bil. Hef ég reynt það tvisvar og þótti bæði sinni sem allt væri fengið þegar vegurinn var fundin og sá ég það síðan enn betur í andlegum skilningi. Þegar við komum úr þessari ferð lagðist ég með hitasótt og þegar fram í sótti með óráði. Þó vissi ég á milli að það var óráð og gat stillt mig að tala það sem ég þóttist sjá og heyra. Sama leiti lögðust fleiri á heimilinu og í nágrenninu. Sautin læknir var sóttur til Eskifjarðar og sagði hann að þetta væri skarlatsótt. Sumir urðu fár veikir en engin dó. Læknis eðlið í fóstru heimti sinn rétt. Vildi hún hjúkra sjúklingunum svo veik sem hún sjálf var. Þegar ég komst að fætur skreið ég meir en ég gekk út að ofur litlum læk sem rann í túninu. Það var sumar blíða og flugurnar suðuðu á blómunum. Ég lá á lækjarbakkanum og lokaði augunum af þreytu. Ekki hugsaði ég Guð. Jesús sem ég hafði beðið og fengið allt hjá þegar ég var lítil var mér gleymdur og horfin og ég saknaði hans einu sinni ekki. Þegar ég hætti að trúa ritningunni hætti ég að treysta honum. Með mínu eðli hlaut ég að trúa honum alveg eða segja alveg skilið við hann og það hafði ég gert. Áframhaldsþráin lifði í mér. Náttúran söng mér eilífðar söngva. Bylgjusog lofts og lagar, lífs og dauða. Ómælanlegri en heiður himinin. Og orð Jónasar eftir Tómas Sæmundsson. Sú hinn mikla blessun best. Ómuði í huga mínum og báru mig með sér út yfir litlu dægurþrautirnar, út yfir stuttu mannlífsskeiðin. Fóstra fór með veku til Seyðisfjarðar, en ég fór yfir Skógarskarð og fylgdi mér maður sem Bessi hét, alvanur að fara þá leið. Þegar upp kom á brúnina, glóðu snjóþaktir tindarnir í sólinni sem stóð í hádegisstað. En niður í hlíðunum lá hvítgrá, fífumjúk þokan, eins og skýjað öldugárað haf. Ég gat ekki haft augun af þessari undra sjón og áður mig varði skrikaði mér fótur á svellharðri fönnunni. Ég misti fótana og rann með flughraða niður snjóbrekkuna. Maðurinn hljóðaði upp yfir sig en gat ekkert að gert. Ég vissi undir eins hvar þetta mundi lenda. Sá fyrir mér hamrana Seyðisfjarðar megin. Datt í hug að verst væri ef ég hrapaði svo að ég kæmi niður með lífi og öll sköttuð þar sem enginn fyndi mig. Sá að ég gat ekkert viðráðið nema stýra mér svo með höndunum að höfuðið lenti ekki á undan. Og það gerði ég. Ég sá þetta allt svo að segja í einu vetfangi en var svo róleg að ég held ég hafi ekki fundið til hjartsláttar. Ég var komin ofan að þokunni, þá nam ég allt í einu staðar. Fötin mín höfðu fest sig á stein nippu sem stóð þar upp úr snjónum. Bessi var á mannbrotum með brotstaf og einhvern veginn pikkaði hann sig í sneiðingum niður fannirnar og upp komumst við. Þegar ég var komin á sléttan og greiðan veg niður á Seyðisfirði, kom snöggvast að mér einhver hræðslu snertur, en ekki man ég eftir að mér dytti í hug að þakka Guði lífgjöfina eða hugsaði neitt alvarlegt í sambandi við þetta. Frá Seyðisfirði fórum við fóstra norður til Benedikts bróður hennar og þaðan landveg suður haustið og komum heim á vetrunóttum. Nokkur fyrir jól fór fóstra á ný til Danmerkur að leita sér heilsubótar. Liðunari tvö ár þangað til hún varð aftur heil heilsu. Nokkuð af þeim tíma var hún á samt í Jósefsspítalanum, sagði læknirinn er synti henni meðan hún var þar að hún gengi með miltis sjúkdóm og hefði haft hann lengi, auk þessum ofur kapp og áreynsla hefði eitt kröftum hennar. Þegar hún var farin bauð mér frú Jóhanna Þorleifsdóttir frá Bíldudal sem var góð kunningjakona fóstru að koma og vera hjá sér veturinn ef mér þætti það skemmtilegra en að vera ein míns liðs heima. Þetta þá ég og sýndi frú Jóhanna mér þá umhyggjusemi og nærgætni sem ég jafnan minnist með þakklæti. Veturinn kom Ragnhildur Ólafsdóttir húsfreyja í Engey og bað mig að útvega sér vinnukonu. Ragnhildi þekkti ég fyrst fyrir aðra, einu sinnar ég fór í kirkju vor. Var ég þá ekki nema á 11. Árinu. Það var altarisganga og sátu margar konur skautbúnar á fremsta bekk vinstra megin við kórtröppurnar. Ein þeirra var ung mjög og yfirbragðs mikil. Þótti mér hún bera íslenska faldbúningin svo vel að ég hafði ekki augun af henni og spurði fóstru hver þetta væri. Hún sagði mér að þarna sætu engeyjar konurnar og væri þessi unga kona Ragnhildur, kona Péturs. Síðan fór ég að horfa á hinar konurnar, engum Guðrúnu Pétursdóttur, sem líka var höfðingleg á sinn hátt. Þótt allt væri yfirbræð hennar annað. Á fremsta bekk undir prétugunastólnum sátu karlmennirnir úr engey. Var Kristinn þeirra mestur og Pétur næstur honum. Allir voru þeir myndarlegir í svörtu vaðmálsfötunum sínum. Frá þeirri stundu fannst mér mikið til engeyjar fólkið, þótt stórum yrði það meira seinna. Fimm eða sex árum síðar ætlaði ég seint haust upp á Skaga að heimsækja þar vinkonu mína frú Helgu Guðbrandsdóttur. Skall þá á svo mikið norðanrok að báturinn sneri við hjá Kjalarnestanga og náði engey í ljósaskiptunum. Var þá allt í bátnum, dautt og lifandi, síl freðið. Þetta var á laugardagskvöld 9. október. Þá kom ég í fyrsta sinn á engeyjar heimilið. Uppi á loftinu var ofn og lagt í hann. Heimilisfólkið var margt, ungt og gamalt og allt þokkalega búið. Sællegt og frjálst í bragði. Guðrún húsfrú Pétursdóttir sat inn við glugga á lágum stól og var að bæta. Sá hún að mér var kalt. Og þótti stúlkurnar spyrja mig of mikið frétta og sagði Flóið þið mjólkanda stúlkunni, svo henni hitni, svo getið þið spurt hana frétta og eftir. Ég hætti við Akranesferðin og fór í land morgunin eftir með kirkjufólkinu og varð fóstra meira en fegin að sjá mig. Því veðrið var svo mikið að við vorum talin af. Ég vissi stúlku bæði duglega og myndarlega sem ætlaði sér að hafa vistaskipti og spurði hana hvort hún vildi fara til Ragnhildar í Engey. Hún tók því mjög líklega og við töldum það afráðið. En svo varð einhver til að ráða henni fastlega frá því að því að svo mikið væri að gera í enni og varð það til þess að hún vildi ekki fara þangað. En þá var komið að hjúadegi og mér fannst að ég ætti sök á því að Ragnhildur hæfði enga stúlkuna. Þegar ég hitti hana sagðist ég engin önnur ráðvita en að fara sjálf í vistin ef hún vildi hafa mig, en þó með því skilirði að ég mætti fara hvenar sem frænka kynni að koma og þurfa á mér að halda. Við urðum ásáttar þetta og fór ég þangað á hjúaskildaga. Engey var mikil jörð og margt manna í heimili. Kristinn réði raun og veru öllu utanhús, hann var þá kominn yfir 50 og ef til vill nær 60. Guðrún kona hans var 10 árum eldri. Hann var sækonungur og kominn af víkingaættum. Hann var hugrakkur maður, karlmenni mikið, ágætur sjómaður, brautryðjandi á sjó og landi og fús til þess að reyna allar nýjungar. Þegar hann var 18 ára, þóttist hann sjá að sigla mætti beitivind á bátum eins og skipum og fékk Guðrúnu sem þá var fyrir búi föður síns til þess að útvega léreft og sauma segl eftir fyrirsögn hans, en sjálfur bjó hann rá og reyða og áður en nokkrum kom til hugar að sigla mætti beitivind á fiskibátum, sildi hann smábáti sínum við annan mann fram hjá ættæringum sem róið var öllum árum móti vindi. Eftir það fékk hann heimasætunar í Engey sem sagt var að hefði hryggbrotið 11 biðla og gerðist bóndi í Engey. Hann var sjálfkjörinn foringi og bar höfuð og herðar yfir aðra menn. Honum varð aldrei ráðfátt og horfði aldrei í kostnað. Jarðirnar voru góðar og hafið úti fyrir fullta fiski og maðurinn var fættur til þess að sækja auðæfi í skaut náttúrunnar. En ráðríkur þótt hann. Hann var oddviti í sinni sveit og lét þá oftar en einu sinni taka upp heimili sem hann taldi ekki til annars fallin en auka ómegð. En jafnan sá hann að öllum heimamönnum væri komið á góð heimili og liði vel. Sjálfur hafði hann eitthvert barnið heim með sér. 11 börn höfðu alist upp hjá honum í Engey, auk þeirra sem þar höfðu fæðst og komust þau öll vel til manns, nema ein stúlka sem var heilsulaus. Þó að þurfalingar kæmu þanga þá leið ekki á löngu áður en þeir yrðu sjálfum sér ráðandi. Einu sinni átti að setja vin hans í varðhald sem grunaður var að hafa ætlað að skjóta mann í reiði sinni. En þá bauð Kristinn að taka hann til sín og ábyrgjast hann, þangað til dómur fjalli, og setja tryggingu ef krafi styrði og var honum þá fengin maðurinn. Hann kom öllu fram sem hann tók sér fyrir hendur. Allt virtist gangað óskum þegar hann kom til sögunar. Og aldrei sá ég nokkurt mann stýra öruglegar í stór sjó en hann. Þegar hann sat við stýri, þótti öllu vel borgið. Guðrún var hinn mesta reglukona þrifin og ágætt húsfreyja og móðir. Hún var hæglát, kvenleg og dul, en alúðleg og skemmtin. Hún átti til að vera langrækin og var þá kuldaleg í svörum eða þögul. En mjög var hún góð öllum fósturbörnum sínum og gömlu fólki og fátæklingum sem að garði bar og barnabörnum sínum. Hún var mjög þrifin og reglusöm og varð hver hlutur að vera á sínum stað. Hún vildi ekki breyta til, var trygg og rólynd og bar mikla virðingu fyrir gömlum venjum. Þau höfðu eignast 3 börn, annað elsta barnið sem var drengur og yngsta barnið efnileg stúlka, dóu bæði í æsku. Elsta barnið var drengur og hét Pétur eftir föður Guðrúnar. Hann átti Ragnhildi sem áður getið. Hún var bóndadóttir úr Mýrasýslu, byggðalagi Egil Skallagrímssonar og ef til vill af ætt hans. Hún og tengdafaðir hennar voru líki mörgu. Hún kom líka með nýbreytni á heimilið. Hún hafði mikinn hug á umbótum í öllum efnum. Hún var trygglynd mjög. Vildi að allir gætu notið sín sem best og enginn væri kúldaður og hafði sérstakt lag á því að láta alla sem unnu hjá henni vera sjálfráða og svo sem þeir ættu allt sem þeir unnu að. Allt gekk eins og í sögu, hver vann það sem honum hafði einu sinni verið falin. Stundum réru þaðan 25 menn eða fleiri, en úti og inni fór allt fram með henni mestu reglu. Ég hugsa að þær hafi ekki verið sá hlutur stóru eða lítill, hvorki í bænum né í skemmunu niður við sjó, sem ekki mátti ganga að vísum í myrkri. Henni var gefinn sá fágæti hæfileiki að líta eftir öllu og gæta alls án þess að vart yrði og aldrei skipti hún sér af neinu nema það væri nauðsynlegt og þá oft þannig að hún vann verkið sjálf án þess að hafa orð á því við nokkurt mann. Hún vissi að sá sem hluta átti að máli mundi sjá að það hefði verið gert og léti ekki þurfa að gera það aftur. Hún átti að því leiti hægara en margar húsfreyjur að vinnufólki var oftast ár eftir ár, en ef ný stúlka kom þá samdi hún sig að siðum þeirra sem fyrir voru. Þar var og gnægð í búi til alls, margir kornvörusekkir voru sóttir í einu í kaupstað, heilir kaffisekkir og margir sykurkassar og svo var hvaðeina sem til þurfti. Gestrisni var þar mikil. Á hverju sumri komu gestir í hópum nálega hvern sunnudag þegar gott var veður og þeir komu raunar allan ársins hring, bæði vinir og fólk sem átti einhver erindi eða sjófarendur sem ætluðu til Akranes en urðu að snúa við vegna stórviðra. Allir voru hýstir og gert gott án endurgjalds. Heimilistjórn komst af sjálfu sér í hendur Kristni og Ragnhildi. Pétur Kristinsson, maður Ragnhildar, var líkur báðum foreldrum sínum. Hann var mikill vexti og sterkur eins og faðir hans, mildur og athugull eins og móðir hans. Hann var allra manna friðsamastur. Honum fylgdi glaðværð og sáttfýsi hvar sem hann kom. Var hann svo mikill gleðimaður að þá þótti sem margmenni kæmi þar sem hann bar að garði og hélt hann eins gleði sinni síðasta ár ævinar, þó að hann væri þá lengstum dauðvona. Einu sinni kom fátæk ekkja til þess að leita sér sveitastyrks hjá föður hans, en þá var oddviti og minnist ég varla að hafa séð alúðlegri viðtökur. En þá, þegar hann fylgdi henni inngöngin og lauku upp fyrir henni stofuhurðin og bauð henni að koma inn. Engin aðalsmaður hefði getað leitt drottningu til sætis af einlegari virðingu. Ég óskaði þess að allir gæti sýnt bástöttum sömu nærgætni og ég óskaði að ég gæti það sjálf. Ég var nærri 3 ár í Engey og þar var gaman að vera. Vetur, sumar, vor og haust skiptum verkefni eins og veðráttu. Á vorin fórum við út eina og hrestum við hreiður æðarfuglana. Seinna var varpið gengið og egg tekin úr hreiðrunum. Karitas gamla kendi mér að ganga varp. Hún hafði gert það í 12 ár. Og kunni tökin á öllu sem að því laut. En þegar kollurnar höfðu leitt út, var farið að tína dúnin. Í þurki og sólskinni breytum við saltfisk við sjóin, en tókum hann saman í stakka á kvöldin og svo þurft að sjá heyið, dreifa því og snúa og taka það saman. Ungu stúlkurnar voru óhrættar við að reyna krafta sína. 3 þeirra sem mér voru samtíða tóku upp 100 pund á einum fingri. Mér þótti gaman að mjólka kýr, engum þegar mest var í þeim og froðan tegðist hvít og þétt upp undir fötubarma. Þegar ég átti að hafa gát á stroknum, beið ég þess með óþreyju að skilja af honum í tæka tíð, svo að smjörið væri hæfilega stint. Og eins vakti ég yfir því að skýrið yrði svo gott og ostarnir svo fallegir sem verða mátti. En því er svo farið íslenska mjólk að hún er ennþá bragðbetri en önnur mjólk, til dæmis dönsk, því að heyið er kjarnmeira og fjölbreytilegra. Sláturtíðin var á haustin. Þá var kjöt saltað í tunnur. Blóðmör, svið og lundabaggi súsað, kæfa búin til og kjöt soðið niður í dósir. Eftir það var tekið til sauma. Gert var við gömul föt til vetrarins, ný föt saumuð, og svo var farið að kempa, spinna, vefa, þæfa og lita vaðmál, rekkjuvoðir, brekkán, nærfatnað og utanyfirfatnað, bæði handa konum og körlum. En í rökkrinu voru prjónaðir sokkar og vettlingar og þykkar hlýjar peysur handa sjómönnum. En svo voru keyptar 2 prjónavélar og þá var bæði prjónað handa heimilinu og fyrir aðra. Á vorin áður en útistörf hófust var saumað allt sem þurfti, handa ungum og gömlum. Það var séð fyrir því að allir væru vel og sómasamlega til fara og annað hvort saumuðu stúlkurnar á sig sjálfar eða saumað var handa þeim, án þess að dregið væri af kaupi þeirra fyrir það. Þetta átti víst drjúan þátt í því að fólki nýttist þá eins vel 40 króna kaup á ári eins og 200 króna kaup nú. Annan og þriðja veturinn var ég látin kenna börnum. Börnum í vesturbænum og austurbænum var kennt saman, því að skammt var í milli þeirra. Húsfreyjan í austurbænum var fósturdóttir og frænka Guðrúnar og Kristins og gift vini þeirra sem bjó á einum þriðja jarðarinnar. Ég kendi ekki nema fyrri hluta dags frá klukkan 10 til 2, en eftir það var miðdegisverður borðaður og var venja að kalla fyrri part fram að miðdegisverði en seinni part eftir það. Svo tók við önnur vinna en mér fannst að ég ætti aldrei anríkt því að aldrei þurfti ég að gera nema eitt í einu og nægur tími ætlaður til hvers starfs. Ef ég var þreytt, mátti ég víkja mér frá og hvíla mig stund. Það var okkur öllum heimilt. Við vissum hvenar það var óhætt án þess að það kæmað sök og aldrei var það fengist. Hver maður fór sjálfráður og sá sitt verk. Mér fannst næstum eins og ég færi í öllu með mína eign. Ég tók þátt í sorg og gleði heimamanna og þess vegna fannst mér ég auðug og ánægð með kjör mín. Móðursystir mín kom heim eftir nærri 2 ár. Það var snemma vetrar. Henni fannst þó að ég gæti verið í Engey og kennt börnunum veturinn, en kennslunni var lokið miðjan maí. Fyrst var ég þó hjá henni stund á meðan verið var að koma öllu í samt lag á heimilinu, en eftir það kom ég á hverjum laugardegi þegar veður leifði og var hjá henni á sunnudögum. Vorið fór ég alfarin til hennar. Móðursystir mín var eitthvað 57 ára þegar hún kom heim úr þessari ferð. Hún fór tafarlaust að sitja yfir konum og hafði meira en nóg að gera eins og áður. En henni skildist nú betur en áður að takmörk eru fyrir starfsþoli manna og duglegustu menn neyðast jafnvel til þess að ætla sér af. Hún fór gætilegar en áður og komst meiri ró en verið hafði á heimilsbræginn. Trúarskoðanir hennar voru orðnar djúpsærri en áður. Hún hafði jafnan haft heilbrigðar trúarskoðanir, verið rétt trúuð sem kallað og mjög samviskusöm. Það var samgróið eðli hennar og uppeldi. Hún treysti ævinlega ósjálfrátt forsjón Guðs og leitaði sér þar atkvars þegar í raunir rak. En trúar traust hennar og lotning fyrir Guði hafði styrst og aukist í hennum sára sjúkdómi hennar. Veturinn eftir heimkomu hennar dó Pétur Kristinsson í Engey. Hann hafði þjáðst af mænusjúkdómi og verið heilsulaus 2 síðustu ár ævinar. Ég fór út í Engey þegar hann var jarðsunginn og fylgdi honum til strandar þegar líkið var flutt til Reykjavíkur til greftrunar. Faðir hans var þá orðin blindur og fékk enga bót á því þó að hann væri ekki fullra 60 ára. Kistan var látin á þótturnar í áttæring sem flaut þar í vörinni. Kristinn stóð í fjörunni hár og beinn og starði fram fyrir sig á sjóin. Otti fóstursonur hans bar hann út í bátinn og setti hann á þóttu hjá kistunni. Þar settist hann, rólegur, án þess að stynja eða tárfella. Þá minnist ég þess þegar ég sá Pétur hálfu öðru ári áður þar sem hann sat á kistu við loftskurina í fyrsta skipti sem hann komst svo langt eftir legu sína mestan hluta vetrar. Hann gekk þangað á 2 hækjum og vissi þá að hann kæmist aldrei til fullrar heilsu. 34 ára gamall var hann orðin heilsulaus maður, en hvorki stundi hann ég grét. Kvartaði ekki og var glaðlegur og skemmtinn eins og hann átti að sér. Ég hvarf heim aftur til þess að vera hjá yngstu dóttur þeirra á meðan hitt fólkið var að heiman. Hún var þá ekki nema 3 ára. Kveldið þegar móðir hennar var frammi og ég sat við rúmið hennar, þá sagði hún mjög alvarlega við mig. Ég veit vel hvað þið hafið gert við pappa minn. Þið hafið flutt hann til Reykjavíkur og jarðað hann. En ég vil ekki gráta því að mamma fer að gráta ef hún sér mig gráta. Og þegar mamma hennar kom inn, lagði hún augun aftur og lét sem hún svæfi.